ToraBox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous offre une lecture de la paracha Yitro, 6e montée.
Selon la tradition tunisienne.
וירד אדוני על הר סיני אל ראש ההר ויקרא אדוני למשה אל ראש ההר ויעל משה ויאמר אדוני אל משה רד העד בעם פן יהרסו אל אדוני לראות ונפל ממנו רב ורם הכהנים הניגשים אל אדוני יתקדשו פניפרוס בהם אדוני ויאמר משה אל אדוני לא יוכל העם לעלות אל הר סיני כי אתה העד אותה בנו למור הרבל את ההר וקדשתו ויאמר אליו אדוני לחרד ועלית אתה ואהרון עמך והכהנים והעם אל יהרסו לעלות אל אדוני פן יפרוס בם וירד משה אל העם ויאמר עליהם אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוסיתי מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי.
Vous êtes en pleine Kriyat HaTorah avec ToraBox et le Rav Igal Cohen Solal. Bonne écoute.
Lo ta'aseh lecha fesel v'chol temuna asher b'shamayim mima'al v'asher ba'aretz מתחת ואשר במים מתחת לארץ לא תשתחווה להם ולא תעובדם כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה פוקד עוון אבות על בנים על שלישים ועל רביעים לשונאי ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותי לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא זכור את יום השבת נקדשו ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך خام عبدي خام وأماتي خام وفهمتي خام وغيري خاشر بشعري خام كي شاشة يميم عسام أدوناي اتها الشمايم واتها ريس اتها ايام وات كل شربم ويانح بيوم هالشبيعين عالكين براخ أدوناي ات يوم هالشبات ويقدشه كبد ات أفيخا وات إميخا لما عن ياريخون يميخا على هادما أشير أدوناي إلهيخا نوتن لاخ لو ترصاح لو تنقاف لو تغنوف لو تعني فيري عخام عيد شاقير لو تحمود بيت ريعيخا لو تحمود إيش ترعيخا وعفدو ومتو وشرو وحمرو وخول أشير لرعيخا
Nous espérons que cette lecture vous a plu. Retrouvez gratuitement sur le site torahbox.com la lecture des textes de la tradition. Depuis la paracha hebdomadaire au Shir HaShirim en passant par les Teilim, selon les différentes traditions, séfarades et ashkénazes.